Slovākijas īpašā krimināla tiesa trešdien paziņoja, ka 28. februārī sāksies prāva pret uzņēmēju un miljonāru Marianu Kočneru un viņa sabiedroto Alenu Žužovu par žurnālista Jana Kuciaka un viņa līgavas Martinas Kušnirovas slepkavības organizēšanu. 2020. Gada septembrī tiesa attaisnoja Kočneru un Žužovu pierādījumu trūkuma dēļ, izraisot plašu sašutumu Slovākijas sabiedrībā. Pērn jūnijā Slovākijas augstākā tiesa apmierināja ģenerāla prokuratūras apelāciju un atcēla Kočneru un Žužovu attaisnojošos spriedumus. Kuciaka slepkava un divi viņa līdzgaitnieki, kuri iespējams rīkojušies pēc Kočnera pavēles, tika notiesāti 2020. Gada aprīlī. Kuciaku un Kušnīrovu 2018. Gada 21. Februārī nošāva viņu mājā Veļa Mačas ciematā. Kuciaks pētīja Itāļu mafijas darbību Slovākijā un tās sakarus ar Slovākijas vadošajiem politiķiem, kā arī krāpšanu, kurā iesaistīti uzņēmēji, kam ir sakari ar politisko eliti.